Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je emisija Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Litije u pravoslavnom doživljaju predstavljaju molitveni hod koji sjedinjuje verujuće, donosi blagodet i osvećuje sela, gradove i zemlju. U Crnoj Gori danas one su i više od toga, postale su metafora protesta, otpora i borbe za očuvanje ljudskih, verskih i identitetskih prava. Da sve nije neuobičajeno, mirno, tiho i dostojanstveno, bilo bi već viđeno. Činjenice ipak govore da se proces konstituisanja nacionalnih država na prostorima ex-Jugoslavije nastavlja po svaku cenu i da, kao i do sada, najviše kači i boli Srbe. Iako svoji na svome, oni su van matične države prinuđeni da se i dalje svakodnevno bore za osnovna prava na jezik, kulturu, identitet, pa i opstanak. Neizvesna budućnost, status i položaj skoro 2 miliona Srba rasutih po zemljama regiona danas je tema emisije Rečeno i prećutano. O njihovim problemima, ciljevima i perspektivi govore Milorad Pupovac, poslanik Hrvatskog sabora, profesor Jelica Stojanović, predsjednica Matice Srpske u Crnoj Gori i istoričar i predsjednik Naprednog kluba Čedomir Antić. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zbog slušalaca moram da kažem da su gospođa Jelica Stojanović i gospodin Milorad Pupovac na našoj telefonskoj liniji, ali nadam se to neće smetiti da se dobro čujemo i da vodimo jedan konstruktivan razgovor. Evo, srpski narod se posle raspada Jugoslavije našao rasut u nekoliko država sa različitim statusom, položajem i perspektivom i svuda do danas traje ta borba za definisanje njegovog statusa ili realizovanje njegovih prava. Kako u tom kontekstu doživljate zbivanje u Crnoj Gori, odnosno kako to izgleda iz vaših perspektiva? Možda evo nas najprije da pitamo gospodina Pupovca, pošto se i on na neki način suočavao ili suočava sa sličnim problemima.
Događaje u Crnoj Gori kod nas izazivaju ne samo veliku pažnju, nego i ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se u jednom važnom i iznimno osjetljivom segmentu ne samo tradicije, nego života i prava vjernika Srpske pravoslavne crkve zadire u važan, iznimno osjetljiv moment, a to je pitanje imovinskih prava, a time i bilo direktno, bilo indirektno i slobode vjere i slobode vjeroispovijesti. Tako nešto, naravno da za nas ne može ostati na razini samo zainteresirano, samo pažnje ili interesa, nego istovremeno, kao što sam rekao, izrazite brige zbog tih procesa koji s jedne strane u Crnu Goru unose ozbiljne nemire, unose ozbiljne podjele, i s druge strane, između Crne Gore i Srbije, također ponovo stvaraju potencijalne nemire, potencijalne loše atmosfere. Za nas je naravno najvažnije da se zaštiti pravo na imovinu Srpske pravoslavne crkve. Za nas je najvažnije da pravoslavni vjernici, pripadnici Srpske pravoslavne crkve na području Crne Gore imaju nesmetanu i slobodnu praksu svojega vjeroispovjedanja i da to ne posluži nikome da na nekim drugim mjestima ne posegne za sličnim sredstvima, da u nekim drugim zemljama ne posegne za sličnim sredstvima, sličnim alatom i sličnim ciljevima.
Gospođo Stojanović, vi ste prosto i direktan učesnik kao predsjednik Matice Srpske svega ovoga što se dešava u Crnoj Gori. Naravno da je vaš doživljaj neposredan. Evo, možete nam reći da li su se stvari pomerile bar sa mrtve tačke ovih poslednjih tri nedelje protesta protiv zakona o verskim slobodama?
Pa u tom smislu, kao što ste i svi vi svjedoci, narod se zaista osvijestio, rekla bih, jače nego ikad, iako je vjerovatno bio i prije osviješćen, ali sad je to pokazao. Sad je došao neki moment, rekla bih, kada se više ne može povlačiti, kada je gotovo biti ili ne biti onog što se tiče srpski predznak u Crnoj Gori. Kad kažem srpski predznak, tu mislim prije svega na već 15-godišnju diskriminaciju svega onoga što nosi predznak srpski, a samim tim i srpskog naroda. Tako je sve jedno po jedno pokušavalo da se na neki način skrajne, oduzme, zabrani. Sjećamo se da je to počelo 2004. godine prvo sa jezikom, tako što je srpskom jeziku oduzeto ime, odnosno uveden je novi naziv za jezik crnogorski. Dakle, uvijek se to dešava na taj način što se donese neka odluka koja je sama sobom više neko problematična, kako tada za jezik, tako sada i za crkvu. I onda lagano, godinama, korak po korak, ide se na to da se to sprovede u djelo, nekad žešće i jasnije, a nekad ono što bismo rekli po sistemu kuvane žabe, da vam se lagano oduzimaju prava, a da vi u određenom momentu to više i ne osjećate. Dakle, tako je bilo sa jezikom, bojim se da je sad takva namjera i sa crkvom. Prije 15 godina je u Crnoj Gori javno rečeno da će se ići na stvaranje novog čovjeka. Znači, sve ove godine u Crnoj Gori uperene su na stvaranje novog čovjeka, a u kom smislu na stvaranje novog čovjeka, da se onom što je bilo uvijek nasljeđe Crne Gore, a to je srpsko nasljeđe, nikad, naravno, antisrpsko, dakle da mu se to oduzme. Dakle, da se predznak jeziku srpski, što je moguće više, skrajne i zabrani, zatamni, da se pismo srpskog jezika, ćirilica, koja se uvijek na svim prostorima gdje se pisao srpski jezik i dosezala srpska država, i nosila predznak srpsko pismo. Mislim da nema takvih primjera ili su veoma rijetki da je jedno pismo toliko nazivano imenom svoga jezika, imenom svoga naroda kao što je to ćirilica. Upravo i to razlog što u Crnoj Gori ćirilice nestaje.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije i o pismu, ali htio sam gospodina Čedu Jovanovića da uključim u razgovor. Pardon, Čedo Antića. Gospodine Antiću, vi ste i kao istoričar i kao čovjek koji je na čelu Naprednog kluba, duboko u ovoj temi već 11 godina Napredni klub radi izvještaj o položaju Srba u regionu. Evo, gospođa Stojanović je rekla da se u Crnoj Gori radi o tome biti ili ne biti. Kakav je vaš utisak sa ostalim Srbima u regionu, u drugim državima?
Crna Gora je ontološko pitanje. Dakle, u Crnoj Gori nije bilo rata. U Crnoj Gori nije bilo te konstrukcije nacionalnog identiteta preko rata, stvarnih i navodnih ratnih stradanja, po pravilu jednostrano tumačenih ratnih stradanja. U Crnoj Gori ne postoji loša asocijacija ni na Srbe iz Crne Gore, ni na Srbiju koja je mlađa od 80 godina. Prema tome, napad na Srbe sa tezom da Srbi okupirali Crnu Goru, da su je zavojevali i tako dalje, je argument koji bi trebao da bude kažnjavan javnim ostrakovanjem. Dakle, to je isti argument kao argument da su Jevreji krivi zato što su ubili Božijeg sina, ili da su Jevreji krivi zato što su njihovi mudraci skupili u jednom trenutku i dogovorili se da zauzmu čitav svet i ugroze belog, plavog, germanskog čovjeka. Dakle, mi imamo posla s jednom grupom fašista koji su nastali zahvaljujući nepažnji srpske političke elite i jugoslovenske političke elite i do toga svega ne bi došlo da smo mi imali ozbiljan nacionalni državni program ne samo posle 90. godine, već i posle 18. godine. Dakle, naše elite su branile državu, na početku su branili jednu fantazmogoriju države, dakle, oni su u svađi Đinjića, Koštunice, Mičunovića prokockali zajedničku državu. Prethodno je Milošić napravio državu po meri svoje partije, a ovi su onda svađajući se dozvolili Đukanoviću da napravi državu koju će da napusti. Dakle, to je ideja od iz 90. godine još, kada je primio prvi novac od Sredje Parlamenta, kada je shvatio da s jedne strane je novi identitet, s druge strane je robija, i to možda i doživotna. Tako da mi sad patimo zbog toga. Slično je i sa drugim krajima gde Srbi žive. Dakle, ispostavlja se da samo tamo da su Srbi pružili otpor, dato im je neko pravo. Dakle, kao što je nekoliko sociologa američkih, među njima nepoznati Cvić, neće kaže Cvić, ali predvidjelo 80. godina, Srbi moraju da plate za disoluciju Jugoslavije. Dakle, taj hodnik, ta soba kroz koju su prošli drugi narodi, je trebala na kraju, kada su stvorili nacionalne države u okviru jugoslovenske države, da se završi kaznom za srpski narod koji je najskupnom cenom platio njeno stvaranje. I ja moram da kažem, Napredni klub analizira od 2008. godine to stanje i zaista samo je u državama u kojima je srpski narod stara manjina stanje, da kažem, zadovoljavajuće. Drugde, čak i tamo gde imaju prava, kao što recimo u Bosni i Hercegovini i delimično u Hrvatskoj, ta prava su pod stalnim pritiskom težnje nacija koje se nisu izgradile u 19. veku da ih asimiluju i da u njima prepoznaju večitog neprijatelja.
Gospodine Pupovac, evo, više puta je u poslednje vreme ponovljeno da je položaj Srba u Crnoj Gori trenutno najteži, a da je u Hrvatskoj najstabilniji, ili da je danas teže biti Srbin u Crnoj Gori nego u Hrvatskoj. Kako smo došli u ovaj paradoks, odnosno kako ste se vi izborili za prava kojima sada raspolažete?
Pa to je dug proces koji je oscilirao u postignućima i u očuvanju tih postignuća. I kao što kaže kolega Antić, on je naravno pod neprestanim izazovima i rizicima da se ta dostignuća ospore ili da se snažnije osporavaju. Tako da taj proces je trajao...
Može tako.
Dakle, što se tiče našega pozicioniranja u Hrvatskoj, mi smo prošli kroz nekoliko faza koje su važne za izgradnju politike Srba u Hrvatskoj, njihovih institucija, njihovog političkog položaja u Hrvatskoj, u hrvatskom društvu i u odnosima između Hrvatske i Srbije. U 90. to je naravno bila antiratna politika, politika mira koju smo silno zagovarali, kako u domaćem, tako i u međunarodnom kontekstu. Potom mirna reintegracija područja Istočne Slavonije, koja je donijela nakon dramatičnog i katastrofalnog dešavanja nakon Oluje i nakon Bljeska i progona Srba sa područja Zapadne Slavonije i Istočne. Zapadne Slavonije, Banije, Korduna, Like i Dalmacije, sjeverne. I onda proces pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. To su bila ta tri osnova, uz naravno obnovljene političke ideje koje su Srbi imali tokom historije i historije političkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog i obrazovnog djelovanja i organiziranja u Hrvatskoj. Tako da na taj način smo uspjeli stvoriti institucije, na taj način smo uspjeli izgraditi politički položaj i obnoviti politički život Srba u Hrvatskoj, koji je 2015. 2014. zapravo došao pod novi atak sa obnovom ultrakonzervativnih nacionalno-klerikalnih politika u Hrvatskoj i njihovog jačanja, koje su to htjele na različite načine ili počiniti ili eliminirati, smanjiti na različite načine, zapravo ograničiti u najmanju ruku kad je posrijedi Hrvatska. Međutim, snaga naše politike je naravno i u izgradnji političkih savezništava u Hrvatskoj sa onima koji žele sačuvati neke vrednosti postignute u hrvatskom političkom životu. I naravno, snaga naše politike jeste povezivanje sa politikama i u samoj regiji, sa predstavnicima drugih Srba u regiji i sa predstavnicima politike u Srbiji, kao i u međunarodnim okvirima.
Ovo je emisija Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Naši gosti danas su gospodin Milorad Pupovac, poslanik Hrvatskog sabora, zatim Jelica Stojanović, predsjednica Matice Srpske u Crnoj Gori i istoričar i predsjednik Naprednog kluba Čedomir Antić. Tema je, kao što ste već čuli koliko ste nas do sada slušali, položaj Srba u regionu. Ja bih sada najprije pozvao gospođu Stojanović, koja se nalazi u Nikšiću i koja je univerzitetski profesor, profesor jezika. Rekli ste, gospođo Stojanović, na početku da je nagoveštaj, eto, da ne budem prejak udara na Srbe u Crnoj Gori, bio na neki način oduzimanje jezika. Kako ta tehnologija pritisaka funkcioniše do danas, odnosno da li ste imali mogućnosti da je se oduprete, da li su Srbi u Crnoj Gori bili organizovani, da li je to možda razlog zbog koga su danas došli u ovu poziciju?
Da, rekli ste jezika, samo treba reći srpskog jezika, to se možda u Srbiji podrazumijeva, ali to ovdje posebno treba naglasiti, jer u Nikšiću postoji studijski program za srpski jezik i književnost, na kojem predaje određeni broj profesora, ostajući u srbistici i boreći se za nauku i istinu, i studenti koji, iako pod ogromnim pritiscima, ipak upisuju taj studijski program i studiraju ono što je zaista istorijsko nasljeđe Crne Gore i što je utemeljeno u nauci i u istini. Dakle, pažljivo sam naravno slušala sagovornike, svi imamo negdje i slične probleme, svi koji se nalazimo na prostorima bivše Jugoslavije, i taj proces dobijanja prava Srba. Međutim, u Crnoj Gori rekla bih da je prvo cilj da se Srbi, odnosno broj onih koji se opredjeljuju za bilo šta što je srpsko u Crnoj Gori, bilo to je to jezik, bilo da je ćirilica, crkva, narodnost, da se smanji na što je moguće manji broj. Kada se smanji ili kada bi uspjeli da smanje na toliko mali broj da postanemo nacionalna manjina, bojim se da bismo i tada dobili sva prava, ali nam tada prava ne bi mnogo značila. Kako teče taj proces u Crnoj Gori? Teče tako što se ide na rasrbljivanje putem obespravljivanja. Zna se da u Crnoj Gori u državnim organima i strukturama, pogotovo vladajućim, ima zaposlenih više 10 do 15 puta onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci od onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, a u rukovodećim organima gotovo da ih nema. Da, primjer, poznato je prema istraživanjima od prije nekoliko godina da među sudijama Ustavnog, Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda Srba nema. Da ne postoji ni jedan Srbin koji je direktor ni jedne osnovne škole, srednje škole, niti vrtića. Da je dobiti posao u Crnoj Gori, ako se izjašnjavate nacionalno kao Srbin, kao govornik srpskog jezika, što je druga kategorija jer je toga gotovo duplo više nego oni koji se izjašnjavaju kao Srbi. Dakle, mogućnosti da dobijete posao su neuporedivo manje. Toliko manje da to ne možete ni da zamislite. I u takvim uslovima teče proces rasrbljavanja, to jest procenat onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi između dva popisa se smanjio, a procenat također onih koji govore srpskim jezikom, odnosno izjašnjavaju se da govore srpskim jezikom, sa 65% smanjio se na 45% između dva popisa. Sada slijedi novi popis. Kako će biti na ovom popisu zavisi od mnogo čega, zavisi od opštih kretanja, zavisi i od ovih sada kretanja u vezi sa crkvom. Rekla bih da je ovo jedan novi segment u kojem se narod počinje makar unekoliko vraćati sebi i počinje iskazivati hrabrost u ovim odsudnim momentima. U uslovima u kojima smo živjeli poslednjih 15 godina u Crnoj Gori, ne znam u kom prostoru bi toliko ljudi i naroda ostalo pri svom nacionalnom jezičkom opredjeljenju kao što je to opstao i ostao ipak u Crnoj Gori.
Srbi u različitim zemljama regiona imaju različite probleme, odnosno imaju različite statuse. Znamo da ima država u kojima su nacionalne manjine, ima država u kojima su konstitutivni narod kao u Bosni i Hercegovini, ali evo imamo takve države kao što je Crna Gora u kojima nisu ni konstitutivni ni manjinski narode. Koliko to, gospodine Antiću, otežava borbu za ljudska, pa zatim za nacionalna prava, i da li ima išta zajedničkog u položaju Srba u ovim različitim zemljama u regionu?
Pa izvesno je da na prostoru bivše Jugoslavije Srbi su nažalost poslužili kao integrativni faktor drugih nacija od kojih su neke stvorene u komunizmu. Dakle, bez komunizma teško da bi nastali bošnjački narod, da bi Albanci sa Kosova i Metohije stvorili nacionalnu državu i da bi bili konstruisani ti Kosovari, koji verovatno su neka prelazna faza do ujedinjenja Albanaca. Ne znam šta je bilo ni sa slovenačkom državom, mada su Slovenci od etničke zajednice postali nacija u Kraljevini. Dakle, ta država koja se diči time da su njene zemlje bile kao Švajcarska, bila na nivou Kurda 1918. godine, a onda upravo u vreme vlade Ljube Davidović su dobili univerzitet na svom jeziku. Ali hvala za to je stiglo 1991. kada su ubijali regrute, i hvala za to je stiglo evo sada pre neki mesec, kada je Milan Kučan ovde od strane nekih naših medija proglašen za čoveka Evrope, lio je krokodilske suze za Jugoslavijom, a onda je potpisao ovaj sravni apel 88 šoviniste iz regiona i izroda iz Srbije, koji su namerili da ugroze ljudsko pravo jednog naroda. Dakle, da, mi smo teško mogli da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku iz vrlo jednostavnog razloga što u Crnoj Gori, zahvaljujući ekstremizmu Mila Đukanovića, mi smo konačno dobili Srbe kao narod koji je deo iste nacije sa Srbijom. Inače, mi smo imali taj Đilasov projekat iz 40. i 50. godina, gde je veliki broj stanovnika Crne Gore verovao da su oni Crnogorci i Srbi i da oni mogu sa Srbijom da žive samo u Jugoslaviji i samo kao ravnopravni sa Srbijom, iako imaju 16 puta manje stanovnik. Taj svet je nestao između dva popisa, Srbogorci i Gorosrpci, kako su se zvali, i popis je falsifikovan 2011. godine. Dakle, prema probnom popisu bilo je 3-4% Srba. Dakle, upravo oni iz Socijalističke narodne partije su se konačno opredelili, svi su se izjasnili kao Srbi, oni su se izjašnjavali kao Crnogorci, kao Jugosloveni. Međutim, to Đukanoviću ne odgovara i on vrši ovaj pritisak. Ono što je sada bitno, to je da mi konačno možemo da izađemo sa jedinstvenim zahtevom svuda. Dakle, tamo gde Srbi čine udeo u stanovništvu koji je substancijalan, dakle, na svetu, u Evropi postoje samo dve države u kojima ne postoje nacionalna većina, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tu Srbi moraju biti konstitutivni narod. I neka ne beže od toga, Crnogorci su dobili svoju državu, iako nisu bili većina u toj državi, i dobili su ravnopravnost u federaciji, a činili su 1-2% stanovništva. Kad se misli samo na Crnogorci. Prema tome, na ovom svijetu postoje tri međunarodno priznate srpske zemlje. Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ne sporim da možda Bošnjaci imaju dve, Crnogoru i Bosnu. Ne sporim da Crnogorci imaju Crnogoru. Ali Srbi moraju tu biti elementi. Ne mogu oni konstruisati preko nacionalne manjine, konstruisati srpstvo. Znate, mi imamo medije, strane koji rade zahvaljujući autošovinistima iz Srbije, zahvaljujući imperialistima nekim iz Londona, Berlina i Vašingtona, rade za nedemokratsko stvaranje nacija kroz suzbijanje ljudskih prava srpskog naroda. Mi smo čuli na BBC-u, čuli smo na još nekim medijima da postoji srbijanski patrijarh. Mi kada smo dozvolili familiji iz Bosanskog Šamca, iz Begovićima, koje ne mogu sa slobode Bošnjaci, da kreira ljudska prava u Bosni i Hercegovini, tamo bi Srba bilo 3% i nametali bi im šumadijske plesove. Kao kad je obeleženo 600 godina kosovske bitke na Dalmatinskom Kosovu, kada je Socijalistički savez radnog naroda iz Zagreba romsku muziku puštao. Dakle, mi ne damo da nas oni definišu. Mi nismo njih definisali ni u monarhiji, a kamoli sada. Drugo pitanje je pitanje gde smo nacionalne manjine. Mi u Hrvatskoj više ne možemo biti konstitutivni narod. Ali u Hrvatskoj, zahvaljujući velikom radu gospodina Pupovca, Samostalne srpske demokratske stranke, zahvaljujući velikom naporu onih ljudi koji su branili krajinu, a koji nisu bili političari, političke papete, Milošević i tako dalje, mi sad imamo određenu međunarodno priznati status. I mi moramo za njega da se borimo. I Srbija mora da shvati, braneći te ljude, mi ne branimo neku imaginaru veliku Srbiju, mi danas više ne borimo za zemlju, mi nemamo koga da naselimo tamo. Dakle, ovo nije 19. vek više, nije početak 20. vek. Mi se borimo za očuvanje naše kulture. ti ljudi koji hoće da ukinu Kosovsku bitku na Kosovu i Metohiji, da sruše manastire, koji hoće da, koji su zaboravili na Njegoša, koji hoće da, da naprave Hrvatsku pravoslavnu zajednicu i da uzmu Krupu i Krku, oni neće tamo verovati u Boga. Oni neće, pa evo, Crnogorska pravoslavna crkva sve ima. Ima više novca nego Srpska pravoslavna crkva. Imaju dve kapelice i jednu crkvu. Ovde u Srbiji su pokušali da naprave organizaciju. Ja bih volio da vidim da neko pokuša napravi, ne znam, Hrvatsku i Jugoslovensku crkvu u Hrvatskoj, kako bi prošao. I onda taj jedan koga su našli, neki nesrećni Miljković, posle dva meseca je napustio, kaže, nisu mi dali stan, obećali su. Dakle, evo, imali su plivanje za krstom u Nišišu, 400 njih je učestvovalo u okviru kanonske priznate mitropolije. U nevladinoj organizaciji Raspopa Miraša došao je jedan da pliva, pa su pobili nazad na Cetinje. Dakle, to je sve projekat Mila Đukanovića koji živi na mržnji, kada je reč o Crnoj Gori, i koji živi na šovinizmu. I zato je prikrivena činjenica da je on čovek koji 30 godina vlada, menjujući sve osim kriminalnu praksu svoga rada.
Gospodin Pupovac, evo, na Srbiji u Hrvatskoj su prošli jedan težak, dug period od konstitutivnog naroda do nacionalne manjine. Trend smanjivanja broja Srba u Hrvatskoj je također prisutan. Kakva je perspektiva tog procesa, odnosno kakva je perspektiva manjinske pozicije Srba u Hrvatskoj?
Taj proces je za nas smanjivanja broja Srba veliki historijski gubitak i velika historijska trauma, od koje se liječimo i danas. I kad ne bismo imali političkog potencijala koje smo stvorili, koje stvaramo, to izlječenje, odnosno taj proces, ta trauma bi bila pogubnija nego što jeste po Srbe u Hrvatskoj i općenito po Srbe i srpsko iskustvo raspada zajedničke države. I koliko god mi nismo zadovoljni onim što postižemo i smatramo da trebamo postizavati mnogo više, ta činjenica je naravno nešto što ne bismo trebali gubiti iz vida. Zato je od velike važnosti da ono što smo stekli sa međunarodnim ugovorima, kao što je Erdutski sporazum, kao što je pismo namjera o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, koji predstavljaju neku vrstu osnove za status i položaj Srba u Hrvatskoj kao novonastale manjine, i sporazum o odnosima između Srbije i Crne Gore, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore iz 96. godine, to također predstavlja važnu osnovu za naš položaj i za odnose između Hrvatske i Srbije. Tako da očuvanje tog položaja, očuvanje tih međunarodno zajamčenih prava i međunarodnih ugovora predstavlja nešto što mi smatramo jednim prioritetima u našem političkom, našem kulturnom, našem društvenom djelovanju. I na osnovi toga i zahvaljujući tome je moguće da razvijamo one segmente politika kojima smo ranije govorili. Naravno, reći ću i to, koliko je god teško razvijati i unapređivati položaj Srba u Crnoj Gori, nije ništa manje teško to raditi niti u Hrvatskoj, jer posebno u okolnostima nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, posebno u okolnostima slabljenja pažnje od strane europskih institucija i europskih politika o pitanju stanja ljudskih prava u zemljama članicama i stanja manjinskih prava u zemljama članicama, ohrabreni su oni koji bi još jednom obnovili negiranje prava Srba po različitim osnovama.
Gospodine Antiću, za kraj ovog segmenta razgovora želio bih da vas pitam koliko smo mi kao matična država krivi ili odgovorni, u stvari možda je bolja reč, za ovako stanje, ovako položaj Srba u regionu. Znamo da je istorija odgovorna i često nosi najveći deo krivice, ali šta smo mi odavde mogli da učinimo bolje, drugačije i kvalitetnije?
Naravno, postoji tendencija uvijek da se nađe neki, da kažem, neko univerzalno, apsolutno rješenje. Dakle, odgovor jer složen i ne može se reći u nekoliko rečenica. Ali ono što je suština, mi smo grešili što nismo imali alternativnu opciju. Dakle, naše su elite rekle Jugoslavija ili ništa, državna zajednica ili ništa. Oni su u svojim privatnim karijerama imali po 3-4 rezervne opcije. Ovde nemate propalog političara. Čak i oni koji su izgubili izbore jako su lepo prošli. Osim ako ih nije potraživo Haški tribunal. Pa čak i tad. Neki od njih su opet jako dobro prošli. Dakle, a kad je reč o državnim nacionalnim, to nismo imali. Kad je reč o Hrvatskoj, jako je teško bilo i u Hrvatskoj i Bosni posle traume, genocida iz Drugog svjetskog rata, voditi racionalnu politiku. Međutim, ono što je Srbija propustila i propušta i sada, to je da izgradi ustanove. Dakle, sa ustanovama, uz ozbiljno nastojanje da se nešto internacionalizuje, Srbija bi drugačije prošla i bolje bismo prošli. Kada je reč o Crnoj Gori, ona je simbol u stvari propasti srpskog naroda. Zato što je jedna grupa od 300.000 ljudi, jedna grupa koju vode ljudi koji su školovani u Beogradu, ona je uspela, naravno, zahvaljujući tome što su vođe crnogorskog nacionalnog pokreta ljudi bez ikakvih ideala, bez morala, bez svesti i savesti, oni su uspeli da, zahvaljujući raznim Miloševićima, Tadićima, Mičunovićima, Vučićima, da nadigraju jednu državu od 8 miliona stanovnika. I mi smo danas prepravljeni njihovom agenturom, a Srbi u Crnoj Gori se brane u situaciju u kojoj su im ukinuta skoro sva ljudska prava. I to je njihov posljednji zid odbrane koji imaju.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate, ne smije se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je emisija Rečeno i prečitano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena položaju Srba u regionu. Naši gosti su gospodin Milorad Pupovac, Jelica Stojanović i Čedomir Antić. Evo, u završnom smo delu emisije. Vi ste svi, jedno možda nije prejaka reći misiji, brige ili zaštite o srpskoj kulturi, srpskim pravima u regionu. Imate dugo, teško, ponekad i bolno, ali svakako dragoceno iskustvo u borbi za očuvanje prava Srba u regionu. Promišljate njihov položaj i budućnost. Možemo li ovdje sad za kraj, odnosno u ovom završnom delu emisije, ponuditi neki recept ili rješenje? Šta je bilo poželjno da uradi Beograd, da urade Srbi u regionu, kako bi se njihov položaj popravio, njihov nacionalni korpus očuvao i obezbedila perspektiva i kao kolektivu i kao pojedincima? Možda, gospodine Pupovac, od vas da krenemo.
Pa što je moguće kraće, zapravo nastavio na jednom mjestu koje je izgovorio doktor Antić, a to je kolega profesor Antić, a to je da ovo je drugo vrijeme. Ovo je vrijeme nakon fragmentacije zajedničke države, nakon silnih gubitaka koji su uslijedili zbog politika koje su bile dominantne 90-ih i u novim okolnostima, dakle, nakon te fragmentacije, nakon mrvljenja i gubljenja, potrebno je sada se se fokusirati na ono što će najmanje, što će donijeti najviše uspjeha. Potrebno je fokusirati se na izgradnju institucija unutar dijelova srpskog naroda koji živi u susjednim državama. Potrebno je razvijati programe unutar tih institucija. Potrebno je stvarati što je moguće više emancipatorske potencijale, tako da ljudi ne zaziru od toga što su Srbi, da ne pristaju na procese asimilacije, a to ne nekim dekretom, nego ozbiljnim radom koji će ih privući i koji će s druge strane u cijelom društvu stvoriti pretpostavke za olakšanje. Tamo gdje je potrebno da se i kad je potrebno, naravno da te institucije pruže otpor prema onima koji ne bi poštovali prava, koji ne bi poštovali ono što pripada bilo po tradicionalnom, bilo po modernom identitetu pripadnicima srpskog naroda, bilo kod kojih zemalja, to je onda potrebno da se taj, za taj otpor vodi na način koji će i provodi na način koji će biti efikasan s jedne strane i koji će imati potrebnu autonomiju za obavljanje toga posla u sposobnosti ljudi i u funkcionalnosti institucija.
Gospođo Stojanović, kako je vaše mišljenje, kako bi Srbi u Crnoj Gori mogli da dođu u poziciju da ne zaziru od toga što su Srbi?
Pa otprilike čini mi se da razmišljamo u sličnom pravcu. Upravo je način povezivanje kroz institucije i stvaranje institucija, ali onih institucija koje će biti čvrste, jake i koje će imati na neki način jasne ciljeve. Evo, samo da pođemo od formiranja odeljenja Matice Srpske u Crnoj Gori, gdje smo za 9 godina uspjeli da uradimo zaista puno i okupili blizu 100 magistara i doktora nauka. Uz to otvaranje instituta za srpski jezik, produženih dijelova akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti, nešto što bi okupljalo mlade ljude, što bi okupljalo nauku i struku, a što bi šire objedinjavalo i sve druge strukture i organizacije. Dakle, u Crnoj Gori jeste zaista proces velike nepovezanosti između različitih struktura i srpskih korpusa, tako da je dosta toga prepušteno stihiji. Čini mi se da treba imati neku jaču organizaciju. Ono što Srbe u Crnoj Gori objedinjava, to je prije svega institucija Srpske pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkva, kojoj se daleko najviše vjeruje i ona je nešto što zaista može najviše i da objedini i da nas vrati onome što smo uvijek bili i što treba da jesmo.
Gospodine Antiću, šta bi u stvari mogao da bude krajni cilj u kontekstu cijele priče o očuvanju i popravljanju položaja srpskog naroda u regionu, a šta je realno?
Odlično je što, eto, okupili smo se, imamo različite iskustva, različite prosto uloge tokom proteklih 30 godina, međutim, na istom smo putu. I to je, mislim, velika stvar, retko je to prosto i u našoj kulturi i u našoj istoriji. Pre svega, mi danas više stvarno se ne borimo za veliku državu, nema potrebe. Niti izlaz na more znači što je znači u vreme velikih carinskih barijera i tako. Međutim, ono za što se mi borimo, to je opstanak jedne kulture i to je opstanak jedne nacije koja je jedna i nedeljiva. Oni građani koji to ne vide kao bitno, treba da razmisle o tome kako su izgrađene velike države i na koji način. I koliko brinu o tom identitetu. Drugo, trebalo bi da znaju da mi u stvari ostvarujemo najveći spoljno trgovinski suficit upravo sa zemljom gde žive Srbi. I upravo zato što tamo žive Srbi. Ne bi u drugom slučaju to bilo tako. Naš cilj treba bude stvaranje jednog saveza balkanskog, koji neće biti, bit će sličan Beneluxu, u kome će biti 3 države koje su i srpske, i u kome će biti i krajevi gde Srbi žive i krajevi gde su, odnosno zemlje u kojima su narodi koji su rodni sa Srbijom. I to je naš način da se u jednom globalizovanom velikom svetu, svetu koji će imati 5 ili 6 velikih, da kažem, sistema ekonomskih, da mi možemo da se očuvamo. To je prirodan put koji, nažalost, nismo, iz određenih razloga koji su objektivni, nismo uspeli da izaberemo 1918. godine.
Evo, za sam kraj emisije ću vas zamoliti za još jedan kratak odgovor. Naime, poredit ću 2 slike koje su ovih dana čule u medijima i koje su izrekli ljudi koji su aktivni u javnosti i koji promišljaju i ove stvari. Jedna glasi da mi imamo pravo na želju i nadu da jednoga dana ponovo budemo zajedno, misli se na Srbe u Srbiji, Crnoj Gori i možda drugim zemljama regiona, a druga glasi ovako: to i onako više nije bitno, jer za 20 godina ovdje neće biti granica, svi ćemo biti Evropa i svi ćemo govoriti engleski ili nemački. Koje smo od ovih vizija bliži u narednom periodu?
Pa meni je bliža ta prva opcija koju ste rekli. Ovo drugo, ono što je opšte i globalističko i što povezuje i što se nameće u određenom periodu, to i zaživi, ali to ne bude tako duboka i vezivna nit. Znači, ono što je naše duboko nasljeđe, srpsko nasljeđe, to je naša i duboka vezivna nit i ona će sigurno uvijek živjeti i mora živjeti, ma kakvi formalni okviri bivali i kakvi bivaju u određenim periodima.
Gospodine Pupovac.
Osim ove dvije alternative, mi se moramo plašiti i nečega što je sada na djelu, a to su demografski gubici. I Srbija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, ne znam kakvi su podaci za Crnu Goru, ali za ove tri zemlje znam, trpe ozbiljne demografske gubitke i ti demografski gubici ne nadzire se kraj prestanku gubitaka, tih demografskih gubitaka. I nasušna je potreba da se završe sukobi unutar zemalja koje sam spomenuo, međuetnički, međuvjerski. Nasušna je potreba da se razviju različiti pragmatični i praktični oblici suradnje u kojima dijelovi srpskog naroda koji žive u tim zemljama neće biti povod za sporenja, nego za prevladavanje historijskih sporova, kao što je bio ovaj iz 90. godina i koji se produžio na gotovo tri decenije iz različitih razloga i ima šanse da se produži još. Neovisno o tome kad ćemo postati zemlje članice Europske unije. I zato sam skloniji tome da zapravo počnemo razmišljati iz vlastite pameti i da iz vlastitog interesa se okrenemo prema onome što su neke tačke zajedničkog interesa.
Gospodine Antiću, na vama je
ja ne vjerujem da završite u kraj istorije. Kad bude došao kraj istorije, doći će kraj čovjeka kao takvog. Prema tome, ako ovdje neko bude govorio engleski, to ne znači da smo rešili sve probleme. Kad je reč o ujedinjenju, mi smo imali prilike par puta i uvijek smo na loš način to radili. Prema tome, moje mišljenje je da mi treba da izgradimo ustanove, da treba da odbranimo demografski narod. A da li ćemo se ujediniti, ja nisam za rat. Mislim da smo s ratovima nacionalnim završili. Biće ratova, naravno, u budućnosti raznih, nažalost, ali za ujedinjenje mislim da više nisu potrebni.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ova emisija Rečeno i prečutano, u kojoj su danas o položaju Srba u regionu govorili profesori Milorad Pupovac, Jelica Stojanović i Čedomir Antić. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.